Espanyolere denge Amerika Arif Aslan jibajare cülemeriye radigiyinim. Rûnişina doza sürme ince ya, 55 sali kuji aliye leşkeran ve hatı bu kuştun, le dadgiha cezaya girana gevere pekat. Doza kuştuna ince ku, de 2018'dan da bi cezakirina leşkere binave Ali Dalgıran ve encam dabu, le ser biryara dadgiha heremiya Erzurum'e cezaya ve hat batal kirin u darızandın careyin despekir. Dalgıran'e ne girti ku bi kuştuna inceti suçlar kirin, beştari rûnişina doze ne bu? Rûnişina dozê da endamên komala hukukzanên azadîxwaz ÖHD û komala mafên mirovan ÎHD hazir bûn. Darizandin bi guhdarkirina şahidên bûyerê dest pê kir. Bersûç Dalgıran parast bû ku û piştî dengê çekan bihîst bû wî jî gule barand û di encamê de înce kuştiye. Lê şahidên wê rojê leşkerên bi navê DB, İE, YA û YK ku roja bûyerê li gel Bersûç Dalgıran di nava wesayîta leşkerî da bûn parastinên dijberî hevdûdan û hin ji wan gotin ku wan beriya kuştina încê dengê guleyan nebihîsti bûn. Parêzerê încê Bünyamîn Kukurê sûrme încê ye li ser parastinên şahidan yên dijberî hevdû ji dadgehê daxwaz kir ku derheqa wan da lêpirsîn were dest pê kirin. Parêzer încê her wiha ji dadgehê daxwaz kir ku li cihê bûyerê lêkolînek berfireh were kirin û Bersûç Alî Dalgıran were girtin. Dadgehê hemû daxwaz red kirin û rûnişina dozê ji bo 11 Ziranê baş veda. Parêzer încê li ser redkirina daxwazên wan wiha axift.
Dîsa ew leşkerê cihê kuştinê çêkirin hatibîne werî ewan hemû gotinê dixwe gotin ama ew gotinê digotin hemû alost kirin hemû yek gotinê îkê gotinê îkê nedigirtin. Me ji ber hindê digote dadgehê me digot ya ew leşkerane ew 3 sala wê hêd bêjin. Yani genel ev leşkene jî wê bêne wê dosyawê. Ew ne nebine der dosyawê. Me digot mehkemê, mehkemê digot ne. Mehkemê dihê jî wextê piş leşkeran û têkil kir, û alûs kirin û îfadê dixwe hemû êkeyît, êkedî nedigirt. Me digote dadgehê gere ti wane jî bîne wê dosyawê. Ti gere ser wane jî dosyawê em sivalan bêjinê da ne qebîl nekir.
Parêzer încê got ku darizandin li dijî hiqûqê dimeşe û ji ber vê jî ew dê daxwaza guhartina heyeta dadgehê bikin.
Erdî bêjinê da yo ew 3-4 duruşme ve em bêjinê ser Erebân kanê û kamera heye em bêjinê da kanê nav Erebân telsiz heye em bêjin ka wan Erebana û deng qeyde dijî heye em wana hemû tiştin bêjinê da û em bêjinê em wana nizanin tu jî nizanî. Emrekene ser bilir kişi. Eve se çar duruşma ev seyret bejit o dad get bejit o ev aptişteyen bejen kabul naket o rat get o ve cari cavaydi ev tiştid megotan hem rat kerin zaten. Sen hem mahkeme git tiştid megotan tiştek kabul nekerin mecdi iro sabi ame o tiştid hobin yusun ame mahkeme rat beken ame ve beken kadı mahkeme çe bejit kanica.
Sûrmî încê di 2016'dan da ji ber gulebarandina leşkeran jiyana xwe ji dest dabû. Kurê înceyê Bünyamîn wiha behsa wê rojê dike.
Ew roja kuştin çêkirin û babê min, birê min ew na baxçegiya dûrîn û 2 kîlometran dûr gundi. Û diya min, xwişka min jî bo wan nan birin sobûzî. وقتی نانت خارن رابین آمان تشتی خو حاضر کردن تی چوبا نگن ده هنگی زاتن وقتی دو زهرلی عربیت عسکری هاتن وقتی هاتن اما هنگی روستان او نا ده اما نا ده ثانیان ده او او اولای او کشتن چکر وی روژی تفک هویت نحمیان یعنی وی روژی بابی من بری من او خوشکم جی بلکی مره با اما خو هویت عرده او بر هنگی یعنی همه جی هاتو بنا کشتن اوش چید بو.
هیجای برخستنه کو ده هجده تیرمه 2016 دا لباجارو که گوارا جوله مرگه سرمه اینجه دما جبو هفجین و زاروکین خواهین جودکار خوارن دبره زویه جالی الاشکرین ترک و حد گوله باراندن و جانه خوش دستا. ده انجام دارزاندن ایده الاشکری بناوی علی دالگران به 3 سالو 4 مهان حطبو جزاکرین. لدادگیا هرمیا ارزرومی او جزا زیده دید و دارزاندن دیسا لدادگیها جزای گرانا گوری آنکو یکسکووای دست بگیرد.